У ефіры «Свабода» ў Мінску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. На маскоўскім лётнішчы Дамадзедава ідзе пазнанне целаў загінулых ад тэракту ў панядзелак. Паведамляецца, што сярод 35 загінулых 2 брытанцы, сярод пацярпелых 9 замежных грамадзян. Дагэтуль розніца звесткі аб колькасці параненых ад 135 да 180. 48 з іх знаходзяцца ў цяжкім стане. Былі знойдзеныя парэшткі меркаванага вы канаўцы тэракту. Паводле расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, магутнасць бомбы была не менш 7 кілаграмаў у трацілавым эквіваленце. Выбуховае прыстасаванне спрацавала прыблізна ў 16:30 паводле маскоўскага часу ў залі прыёму міжнародных рэйсаў. У Злучаных Штатах прайшло першае слуханне ў справе 22-гадовага Джареда Лі Лафнера, якога вінавацяць у страляніне ў арызонскім супермаркеце. Адвакат падсуднага назваў яго невінаватым. У выніку здарэння 8 студзеня загінулі 6 чалавек, сярод іх 9-гадовае дзіця і федэральны суддзя, і 12 былі параненыя, сярод іх кангрэсменка ЗША Гейбрыэл Гіфардс, якая была параненая стрэлам у галаву ў упор падчас сустрэчы з выбарцамі. Чакаецца, што праз некалькі месяцаў Гіфардс зможа аднавіць сваё звычайнае жыццё. Іранскія ўлады заявілі, што гатовыя да далейшага абмеркавання сваёй ядзернай праграмы з прадстаўнікамі 6 сталых сябраў Рады бяспекі ААН. Выступаючы перад жыхарамі гораду Рэшт, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў:
«Калі абодва бакі, якія бяруць удзел у перамовах, будуць дзейнічаць у межах закону і ў адпаведнасці з прынцыпамі справядлівасці і павагі пазіцыі субяседнікаў, дык можна спадзявацца, што на наступных выбарах будуць дасягнутыя станоўчыя вынікі».
У суботу ў Стамбуле безвынікова завершыліся перамовы групы 6 з іранскай дэлегацыі. Іран ізноў адказаў адмовай на заклік спыніць працу па ўзбагачэнні ўрану, якія, клічаць заходнія краіны, могуць прывесці да валодання Іранам ядзернай зброі. Іран сцвярджае, што ядзерная праграма мае выключна мірны характар. Паліцыя Тунісу чарговы раз выкарыстала слезацечны газ, каб разагнаць удзельнікаў акцыі пратэсту, якія кідалі камяні ў бок офісу прэм'ер-міністра. Пратэстоўцы, бальшыня якіх прыехала ў сталіцу з самых бедных сельскагаспадарчых рэгіёнаў краіны, патрабавалі адстаўкі прэм'ер-міністра Махамеда Гануші, які паабяцаў пакінуць палітыку пасля таго, як адбудуцца выбары. У Тунісе штодня адбываюцца акцыі пратэсту пасля фармавання на пачатку мінулага тыдня часовага ўраду. Дэманстранты патрабуюць адстаўкі міністраў, якія працавалі пры зрынутым прэзідэнце Бен Алі, а таксама роспуску партыі, якую ён ачольваў. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў сустрэўся ў Брусэлі з кіраўніцтвам Еўразвязу і НАТА. Па выніках перамоваў з ачольнікам Еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу бакі падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве ў галіне энергетыкі. На сустрэчы з генеральным сакратаром НАТА Андэрсам Фог Расмусэнам абмяркоўваліся перспектывы ўзаемадзеяння Узбекістану з паўночнаатлантычным альянсам, у прыватнасці ў памежным з Узбекістанам Афганістане. Праваабаронцы скрытыкавалі рашэнне лідараў Еўразвязу і НАТА сустрэцца з прэзідэнтам Узбекістану, указваючы на шматлікія парушэнні правоў чалавека ў гэтай краіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Зараз на хвалях свабоды прагучыць праграма жывога эфіру «Панядзелка». Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. У Москве ў зале прылётаў міжнародных рэйсаў аэрапорту Дамадзенава адбыўся выбух. Паведамляецца, што 35 чалавек загінулі, больш за 160 параненыя, шпіталізаваныя больш за 70 чалавек. Госць эфіру – маскоўскі журналіст Віктар Дзядліковіч, з якім мы абмяркуем сітуацыю ў Москве пасля тэракту. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Томас Мелія, які з 22 па 25 студзеня знаходзіцца з візітам у Беларусі, сустрэўся са сваякамі арыштаваных пасля падзей у Менску 19 снежня. Вышэйшы гаспадарчы суд прыняў да разгляду скаргу аўтарадыё. Прэтэндэнта ў прэзідэнта Івана Кулікова змясцілі ў жодзінскі ізалятар. Навуковец абвінавачаны ў крадзяжы праз махлярства 7,5 тысяч даляраў. У ефірі «Начная свобода», вынікі дня, і зараз Ганна Соус з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Магчымыя санкцыі з боку США ў дачыненнях да Беларусі будуць скіраваныя толькі на тых, хто непасрэдна ўдзельнічаў у палітычных рэпрэсіях і здушваў свабоду ў Беларусі. Яны не будуць ні ў якім разе накіраваныя супраць беларускага народу, заявіў у Менску намеснік памочніка дзяржсакратара США Томас Мэлія.
Мэсэдж ураду вельмі просты. Мы працягнулі руку дружбы і прапанавалі пашырыць нашае двубаковае супрацоўніцтва. І як мы ўжо казалі многа разоў, пашырэнне нашых дачыненняў залежыць ад сітуацыі з правамі чалавека і паляпшэння дэмакратычных і палітычных процессов у Беларуси. Improvements in human rights and the democratic political
process here in Belarus. Конца снежня до большинства вязня арештованных по справе о подеях после выборной ночи у Менску не допускаются адвокатов. Свояки вязня у турмы КДБ не мают докладных звесток навод про их здоровье. Четвертый тыдень на белорусские НПЗ не поступая российская нафта. Менск и Москва дагэтуль не могут досягнуть сгоды на конт контрактной цены. Аналитики лічаць, что причина непоразумения треба шукать не только у экономицы, але и у политицы. Эксперту энергетичной галине Станиславу Гусак.
Заминает, мне здаецца, зараз просто относины помеж Лукашенко и Путиным, помеж Лукашенко и Медведевым. Эти волки не наелися, покуль яны не сожрали Беларусь, яны будут себя поводить вот так, как яны поводят. А Лукашенко не хоче отдавати своє, тримає, сам хоче стати багатим чоловіком.
На Новополоцькім нафтоперапрацоўчым заводі «Нафтану» в сувязі со спиненням поставок російської нафти склалася критична ситуація. Предприємство працює з мінімальною загрузкою. Міліція КДБ протягує тиск на опозиційних активістів, удільників ініціативних груп кандидата до позиції на минулих президентських виборах, а так само тих, хто удільничав у акції протесту 19 снежня на площі Незалежності у Менску. У Варшаве пачаўся збор подпісаў за вызваленне з вязніцы маці трохгадовага Данілы Саннікава Ірыны Халіп. З такой ініцыятывай звярнулася Малгжата Гасеўска, былая дэпутатка Сейму Польшчы. Сярод падпісантаў сусветна вядомая рэжысэрка Агнешка Холан, папулярная спявачка Эва Бэм, знаны рэпарцёр Дарыёш Багаткевіч ды іншыя партнэры акцыі «Незалежны тэлеканал Белсат». Былы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Беларусі Іван Куліко абвінавачваецца ў тым, што цягам 8 гадоў атрымліваў зарплату за людзей, аформленых на працу фіктыўна. На мінулым тыдні Іван Куліко быў арыштаваны.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Ганна Соус, а мы звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Томас Мэлія, які з 22 па 25 студзеня знаходзіцца з візітам у Беларусі, сустрэўся са сваякамі арыштаваных пасля падзеі ў Менску 19 снежня. Частка маёй місіі і прычына маёй паездкі сюды сустрэцца з членамі сем'яў палітычных вязняў і пачуць яшчэ некаторыя незалежныя галасы, паведаміў Мэлія журналістам. Ён таксама заявіў, што пытанне аб санкцыях супраць Беларусі з боку ЗША вырашыцца на працягу некалькіх дзён. Паводле словаў Мэлі, падчас перамоваў ён перадаў кіраўніцтву беларускага МЗС, што паляпшэнне дачыненняў ЗША з афіцыйным Менскам залежыць ад вызвалення палітвязняў і зняцця з іх палітычна матываваных абвінавачанняў. Таксама дыпламат сказаў, што магчымыя санкцыі з боку ЗША ў дачыненні да Беларусі будуць скіраваныя толькі на тых, хто непасрэдна ўдзельнічаў у палітычных рэпрэсіях. Яны ні ў якім разе не будуць накіраваныя супраць беларускага народу, расказвае Уладзімір Глот.
Амерыканскі дыпламат, які 3 дні знаходзіўся ў Беларусі, яшчэ ва ўступным слове падкрэсліў, яго візіт незвычайны. Томас Мэлія прыляцеў у Менск па асабістаму даручэнню дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон. Яна накіравала сюды спадара Мэлія з 2 мэтамі – пераслаць мэсэдж беларускаму ўраду і сустрэцца з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і палітычных арганізацый. Пра сутнасць паслання з Вашынгтону амерыканскі дыпламат сказаў так.
Ураду вельмі просты. Мы працягнулі руку дружбы і прапанавалі пашырыць нашае двубаковае супрацоўніцтва. І як мы ўжо казалі многа разоў, пашырэнне нашых дачыненняў залежыць ад сітуацыі з правамі чалавека і паляпшэння дэмакратычных і палітычных працэсаў у Беларусі.
На пытанне журналістаў, што неабходна зрабіць беларускім уладам, каб пазбегнуць санкцый, высокапастаўлены амерыканскі дыпламат заявіў наступнае.
Вызваліць усіх, хто знаходзіцца ў турмах пасля падзеяў 19 снежня, зняць усе абвінавачанні з тых, хто не знаходзіцца ў зняволенні.
Томас Мэлія сказаў, што Вашынгтон і Брусэль увесь час вядуць кансультацыі на кот магчымых санкцый. Ён сам на мінулым тыдні 2 дні прабыў у Брусэлі. «Хто раней викаже своє рішення?» – спиталися у американського дипломата. Адказ його прогучав так. «Ми удокладняємо нашу позицію з позиції європейців. Вони можуть бути об'явлені в один і той же день. Однак я не можу цього обіцяти. І вельми шмат зараз робиться діля того, каб гэтыя санкції були вельми кропковими». Міжнародний глядальник Роман Яковлевський згадує, що Злучені Штати у свій час прийняли спеціальний закон, який тичиться тільки Білорусі – акт об демократії у Білорусі.
Кожний год протягивается. Цей закон кожний год, і він на столі у президента Злучених Штатів, і він приймає рішення його пролонгувати або ні, а вже право применимості, як кажуть, цього закону заключається в тому, що його виконувати не обов'язано цілком. Ось ці корективи, такі, які регулюються. Якщо що становче відбувається, так це улічується. Так ось все йде к тому, велика вірогодність того, що він цілком почне діяти.
Мяркує міжнародний глядальник Роман Якаулєвський. Наколькі балючими для білоруської економіки можуть бути економічні санкції Євразв'язу у тим випадку, коли вони будуть введені? Які наступства зведає білоруська нафтоперапрацовка, коли країни Євразв'язу перестануть купляти білоруські нафтопродукти? На це та інші питання Віталя Циганкова відказує економіст Леонід Злотніков.
Бліц-аналіз свободи.
Євразв'яз вирішає, наприклад, не купляти продукти Білнафтохіму. Чим це може погрожати білоруській економіці? Чи може економіка знайти інших покупників для білоруських нафтопродуктів?
Ні, інших покупників знайти тяжко. Ці нафтопродукти не потрібні ні Росії, ні нашим союзникам у арабському світі, або той же самої Венесуелі. Так что заменить их нельзя. Але тут по-другому проблема возникает. Мы в этом году продадим 10-8 миллионов тонн нафтопродуктов у Украины и Западной Европы. А зараз вот так Россия зробила, что коли мы будем продавать нафтопродукты за межи мытного союза, то все экспортные пошлины повинны быть перелічены Россией. И в этом выпадку заробок на одной тонне нафты будет вельми невеликий. Коли будет продадено 10-8 миллионов тонн в этом ходе, то Беларусь отримает 10-500-600 миллионов долларов за все операции с нафтопродуктами с заходними краинами в этом ходе. Что такое там менш мільярда доларів для нашої країни. Це маленька лічба. Вона не вирішає проблем Білорусі. Коли буде блокада на куплю білоруських нафтопродуктів у країни Західної Європи, то Білорусь втратить 10 менш мільярда доларів.
Днями Міністерство енергетики України виступило за введення митів на імпортовані Україну нафтопродукти. Лічиться, що Білорусь може потерпіти більш за інших, бо з'являється найбуйнішим заміжним поставщиком нафтопродуктів на український ринок. Ось такий варіант, коли б Євразв'яз мог би ввести некі додаткові мити на білоруські нафтопродукти. Це могло б виглядати як некі моцні санкції?
Я уже казал, что самое большее, что может стратить Беларусь от отказа Запада споживать белорусские нафтопродукты, это 500-600 миллионов. Мыты уже не добавят до этой лишь, потому что, коли уже будет стратно вести нафтопродукты, например, в Голландию, таких и не будут створать, и туда не повезут. Самый максимум того, что может стратить Беларусь, я назвал эту лишь.
Ну а то, что заводы не будут працевать, это же такие социальные страты, выдатки.
Яны будуть працювати, тому що яны будуть не на повну могутність, тому що для споживання в Україні, для споживання той же нафти у наших сусідів по СНГ, я маю на увазі Україну, забезпечить наші заводи амаль що наполову. Попит внутрі митного союзу, попит внутрі СНГ забезпечить таке споживання нафти, коли наші заводи амаль що на 50-60% будуть працювати.
Бліц-аналіз свободи.
На питанні Віталя Циганкова відказував економіст Леонід Злотніков.
Я не боюся.
Ты не боишься?
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать?
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Сёння Юрію Базану, генеральному директору Аўтарадыё, вяшчанне якога было припынена з 12 студзеня загадам Республіканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні, паведамілі ў вышэйшым гаспадарчым судзе, што гэтая судовая інстанцыя будзе разглядаць яго апеляцыйную скаргу. Расказвае Іна Студзінская.
Сам документ з вышэйшага гаспадарчага суду Юрый Базан яшчэ не бачыў. Яго выслалі па пошце, але пра сутнасць яму паведамілі.
Да, определение суда о возбуждении по иску производства. Какая-то дата уже назначена, так мне сказали. То есть ни отказа нет, будет рассмотрение по существу.
Юрист Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец перакананы, што рашэнне Рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні ануляваць дазвол на трансляцыю аўтарадыё ў FM-эфіры незаконнае па некалькіх пунктах.
Гэтае рашэнне сапраўды незаконнае, хаця пад таго, што ім ёсць спасылка нібыта на тое, што аўтарадыё перадавала ў эфір экстрэмісцкія матэрыялы. Але ж згодна з законам аб супрацьдзеянні экстрэмісцкай дзейнасці, прызнаць матэрыялы экстрэмісцкімі можа толькі суд, а не орган сувязі. Толькі суд і толькі па звароту да яго камітэтам дзяржаўнай бяспекі. А ў нас такія рашэнні бярэ на сябе Рэспубліканская камісія па тэлебачанні і радыёвяшчанні.
Больш за тое, у самім рашэнні Рэспубліканскай камісіі не пазначана, якія канкрэтна матэрыялы сталі падставай для закрыцця аўтарадыё. Генеральны дырэктар радыёстанцыі Юры Базан мяркуе, што экстрэмісцкія заклікі ўлады пачулі ў выступе Андрэя Саннікава, які ў агітацыйным роліку сказаў, што лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы. Гэта ж выказванне 2 снежня надрукавала і савецкая Беларусія. Гучала яно ў эфіры беларускага радыё і па тэлебачанні. Аднак да дзяржаўных СМІ прэтэнзій чамусьці няма. Да таго ж, ніякіх прэтэнзій да вяшчання раней таксама не было. Ужо пасля спынення вяшчання 13 студзеня аўтарадыё атрымала папярэджанне заднім числом, датаванае 10 студзеня. Юрыст БАШ Андрэй Бастунец выказаў такое меркаванне.
Цягам году аўтарадыё не атрымлівала ніякіх за увагу і папярэжню з боку рэгістрацыйных органаў. Гэта таксама сведчыць аб штучнасці прэтэнзіяў вось гэтай камісіі да FM-станцыі. Гаворка ж вырашэння не ідзе аб прыпыненні, спыненні дзейнасці сродка масавай інфармацыі. Сродак масавай інфармацыі зарэгістраваны, але даносіць гэту самую інфармацыю ён страчвае магчымасць, бо пазбаўлены права вось гэтага эфірнага вяшчання. Тут мы бачым іншы падыход і іншы дадатковы механізм ціску на радыёкампанію.
Генеральны дырэктар аўтарадыё Юрый Базан спадзяецца на аб'ектыўны разгляд сваёй апеляцыйнай скаргі вышэйшым гаспадарчым судом.
Я ўжо неаднакратна встречался па разным дзелам з вышэйшым хазяйственным судом. В принципе, у них па тым временам всегда было ўсё компетентна.
Сказаў генеральны дырэктар аўтарадыё Юрый Базан у інтэрв'ю нашай карэспандэнцыі Іне Студзінскай. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня, нагадаю асноўныя тэмы. У Маскве ў зале прылётаў міжнародных рэйсаў аэрапорту Дамадзедава адбыўся выбух, паведамляецца пра 35 загіблых. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗШ Томас Мэлі, які з 22 па 25 студзеня знаходзіцца з візітам у Беларусі, сустрэўся са сваякамі арыштаваных пасля падзеі ў Менску 19 снежня. Ён таксама заявіў, што пытанне аб санкцыях супраць Беларусі з боку ЗШ вырашыцца на працягу некалькіх дзён. Вышэйшы гаспадарчы суд прыняў да разгляду скаргу аўтарадыё. Паводле стану на 24 студзеня расійская нафта так і не пачала паступаць у Беларусь. Прэтэндэнтаў прэзідэнта Івана Кулікова змясцілі ў жодзінскі ізалятар. Навукоўца абвінавачваюць у крадзяжы праз махлярства 7,5 тысяч даляраў. Нібыта цягам амаль 8 гадоў ён атрымліваў заробак за людзей, аформленых на працу фіктыўна. І зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Прэтэндэнта ў прэзідэнта Івана Кулікова змясцілі ў жодзінскі ізалятар, вядома дрэннымі ўмовамі і жорсткім стаўленнем да вязняў з боку адміністрацыі. Пра новыя абставіны ў справе Кулікова расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Поводле милиции навуковец Иван Куликов, який спробовал влучаться на президента и снял свою кандидатуру по часу сбору подписов, обвинаваченный у крадежи 7,5 тысяч долларов. Нібито працюючи загадчиком лабораторії ядерного інституту «Сосни», Куликов тягом амаль 8 років отримлював заробок за людей, оформлених на працю фіктивно. Поводле даних слідства, Куликов з красовика 2000 року по червень 2008 року тримав у штаті лабораторії 2 Мінчуків. Попередньо встановлено, що на самой справі оформлені в інституті особи там не працювали, а увесь час заробок за їх отримлював сам Куликов, повідомили представники силових структур «Інтерфаксу». Син Івана Куликова Владимир, який стало живе в Москві, підлічив. Отримлюється, що його батько нібито брав собі щомісяць по 39 доларів заробку кожного з 2 чоловік. Хіба є такий місячний заробок 39 доларів, здивляється син в'язня. Раней Владимир повідомляв журналістам, що перевірки на працю батьки почалися одразу після подій 19 снежня.
Команда, яка була дана перевірити відповідну структуру, як інститут, найти нарушение и посадить человека. Вообще, за такие нарушения не сажают в СИЗО, тем более не везут в жодни. Довольно неадекватный ответ, будем так говорить, со стороны власти, потому что могли бы выпустить по списку о невыезде, могли бы найти какие-то более мягкие формы наказания. Ну вот, посчитали, нужно сделать не за то, что сделали.
Владимир контактовал с адвокатом, який обороняє Івана Куликова, і недавно зустрікався з ним у тюрмі.
Коментарів он по телефону, к сожалению, не дает. Он встречался с ним в субботу, а теперь чувствует себя более-менее. Ну, естественно, надеется на скорейшее освобождение, так не чувствует за собой такой вины, чтобы находиться постоянно в СИЗО.
Про жодинський ізолятор, де тримають претенденту президента Івана Куликова, розповідають як про ізолятор, який визначається жорстким ставленням ахоўнікаў до в'язняў і не самими лепшими умовами. Ці гэта так? Іван недавно відбув у Жодіна 12 суток адміністраційного арешту. Раніше молодий чоловік бував за кратами і може порівняти.
Жодинська тюрма відома тим, що це сама жорстка тюрма, де пресічені вообще всі якісь общення між осужденными, уніження. Охранники вважають просто людей за тараканов, ну, можна так сказати. Я, когда туда приезжал, просто, естественно, в любой тюрьме эффект запугивания человека первоначально, чтобы на него так хорошо надавить, чтобы он боялся уже дальше вообще куда-то что-то спрашивать за свои права, чтобы просто забился в норку и сидел себе тихенько. Ну, это нормально, как в любой тюрьме. Но там это продолжается на протяжении всего времени.
Еще одно здоровье у семьи Куликовых. После вертания из Москвы дочка Ивана Куликова Алена потрапила в шпиталь с психичными проблемами. Ее брат каже, что это выник того стрессу, який молодая женщина пережила подчас пиротрусу, допуту до інших подей вокруг арешту батьки Ивана Куликова.
З Мінську передавав Олег Грузділович. Тим часом міліція і КДБ протягують тиск на опозиційних активістів, удільників ініціативних груп кандидатів від опозиції на минулих президентських виборах, а так само тих, хто удільничав у акції протесту 19 снежня на площі Незалежності у Мінську. Нові факти з регіону Білорусі зібрав В'ячеслав Кулік.
Градзенщина. 24 студзеня на 6 базовых величынь был осуджен новгородский активист БХД Сергей Волчак за то, что тройчы отмовился заявляться поводле позвы у правоохоўныя органы, поведомляя Михаил Корневич.
На Сергія Вовчика, який на Дар'ю Бахарю Владимира Качагура, складені 2 адміністраційні протоколи. Один за те, що не з'являвся поводле позову правоохоронні органи, а другий – за удел у несанкціонованому пікеті під час виборчої кампанії. Сам Сергій Вовчик каже, що підрихтувався до протяглого процесу, але справу суддя розгледіла у своєму кабінеті і доволі хутко.
Мені дали мінімальний там 200 тисяч, ну, 6 базових, там, не знаю. Ну, я признав, що я не являвся, да, спеціально. І дали мінімальне, а по пікету ще буде.
Дар'я Бахар отримала одразу позови поводле 2 справ, їх розгляд відбудеться у п'ятницю. Нагадаю, що поводле позову у правоохоронні органи, вона не з'являлася з тієї причини, що позови, на її думку, були виписані з порушенням законодавства. Дар'я впевнена, що влади імкнуться їх покарати хоч ніяким чином за те, що вони удільничали у подіях на площі.
Після виборів, я так полагаю, що дали приказ зробити зачистку людей, всіх активних, вообще маломальських людей в республіці. От вони так, як нічого больше не нашли, кроме пикета, вот они будут судить нас за пикет. И как бы, ну, что тут можно сказать? Беззаконие продолжается.
Владимир Качагора расповедает, что ему письмово с милицией дослали только 2 административные протоколы, а позвы до гэтуль нема. И он кажет, что разом с сябрами не порушал законодавство, бо после того, как супрацовник милиции попередил их об неправомерности проведения пикету, они одразу его сгорнули. Тому этому господар Качагур, так само не уявляя, за что их хочет осудить.
Ну, отомстить они хотят, за что, не знаю, за 19-ка, наверное. Мое мнение, не только мое, всех наше мнение, то есть мы просто в городе единственные, кто что-то делает. И просто мы активные, и они нам хотят отомстить. Уже тут уже не важно за что. Ну, мне кажется, что за 19-е, потому что КГБ звонило. За то, что мы просто не подчиняемся, не покоряемся им, вот и все.
У Берестини, которым затриманным удельником Менской площади, телефонуют участковые милицианты и кажут, что повинны провести с ними тлумачальную працу, удокладняя Сергей Егоров.
Сестер Касю и Юлю Пашко выкликали у прокуратуру для вручения официального попередження. Сестры меркуют, что это связано с подеями у Менску 19 снежня. Кася Сельдевская из Берестя была затримана на площу Менска и осуджена на 10 суток арешту, який отбывала на Окрестина. На гэтые выходные до ей обяцав завести участковый милиционер у Берестя, каже Кася.
Участковый хотел проводить все разъяснительные работы, но вот обещал прийти на выходные после 19 января, после сдержания 19 января в Минске, но он так не пришел.
Участковый милициант, каже Кася, обвиновачивал ее в телефонной разговоре у неправильном выборе позиции.
И, видно, позвонили, что в Брест, и чтобы со мной проводили разъяснительные работы, но он так мне по телефону объяснил, что мне нужно со мной поговорить насчет того, что я неправильно вообще живу, как он сказал.
Активистку РЭП с Берестя Зинаиду Михнюк на допыт у КДБ выкликали уже другий раз. Первый раз ее допытывали на кон присутности на площади у делу у митингу. Другий раз следующая КДБ цікавила праца активистки в инициативной группе Андрея Санникова, рассказывает Зинаида Михнюк.
Пришла бумага, нечто не все за раз. Питание, как до доверенной особы. Все они просили не размашать, сказали, что применят ко мне статьи о неразглашении. Питание касались, ну, при каких обстоятельствах познается все с Санниковым, чего выросла быть его доверенной особой, там, ну, такое.
После перетрусу, звичайно, супрацовники КДБ выкликают людей на допыты. После перетруса у Барановича супрацовники КДБ никого не забрали, тому теперь чекаются позвы, каже старшиня Барановичской рады товариства белорусской мовы мя Франтишка Скорины Виктор Сырица.
Такое все тихо. Побирали компьютеры, а и документы так само. Все летки остались на то, некоторые. Але никого не забрали. На допыт покой не выкликать. Конечно, их пахли, я так думаю, але еще не пахли, чего не ведаю.
Голодовку 38-годовий активіст розпочав 14 студзеня. Напередодні керівники сільгаспрадприємства «Колінське», що за 12 кілометрів від Турова, відмовилися взяти господаря Козіла на працю живеловодом. Як лічить Михась Козіл, на працю його не беруть тому, що у районі з подачами своєї улади за ним замацувалася репутація БНФ-овця. Хоча, проч об'єднаної громадянської партії, ні у якої іншої партії господар Михась не уступав. Кравчанин навіть письмово звертався у райвиконкам по допомогу, але без Ваникова.
Я ще з осені досилав ліст старшині райвиконкама Кокорі, і він мені не відказав на цей ліст. А з старшиною Туровського виконкама ми бачилися, ну, літерально на минулому тижні. І він мені обіцяє, що праця з'явиться з весни. Але з весни праця з'явиться не тільки у колгасі, там, чи ще де-небудь. Вона з'явиться і у фермерів, до яких я їздив. Я і шубу подробляв минулим літом, і у Альшанах.
Такая ситуация в регионах Беларуси после выборов 19 снежня. Вы слушаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз слово нашим слухачам.
Я в шоке от того, что с нами происходит. Вчера меня поразила жестокость и бесчеловечность моей коллеги, пожилой, очень образованной женщины, многодетной матери и бабушки. Дама пришла в бешенство, когда узнала, что малыша Данилу Санникова не отправляют в детский дом, а оставляют на воспитание бабушке. Я напомнила коллеге, что у нас множество детей существует, а не живет с родителями-алкоголиками. И родина годами закрывает на все это глаза, потому что деньги государства надо экономить. И еще, эти безголовые зомби легко меняют ориентацию и завтра могут потребовать расправы над другим, не менее известным ребенком.
Смотрела инаугурацию самозванца. Пустые улицы при движении кортежа. 2000 лизоблюдов в Дворце Республики. Вот 80% сторонников его победы. Пир во время чумы. Жизнь не по законам, а по понятиям. И это 21 век в центре Европы. Из одного самозванца страдает вся Беларусь.
Прошла странная инаугурация нового старого президента Беларуси.
При переполненных тюремных камерах невиновных протестующих и накомыслящих. И никого из бандитов не доставили, не собираются доставлять в свободные камеры международного трибунала в Гаагу, у которых руки по локоть в крови только из-за осуществленных расправ 19-20 декабря 2010 году в Минске над мирными протестующими.
Инаугурация президента РБ прошла исключительно показательно. Проезд эскорта президента по пустынным, будто вымершим улицам белорусской столицы сразу обращает на себя внимание. Что бы это значило? Власти побоялись подпустить народ к всенародному избраннику? Или народ не проявил энтузиазма относительно приветствия единственного и незаменимого? Показательная оговорка Лукашенко, что удалось удержать, с поправкой на одержать. Первое, безусловно, более верно. Пара поздравлений под напряженные, без оттенка радости лица присутствующих в зале. Не смогла спасти положение даже сельская программа концерта. Редкие всплески оживления, а в основном застывшие лица и мальчики кровавые в глазах. Всенародно-праздничного ликования не получилось. Случайно ли?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Минску полова 11-й. У ефірі «Начная свобода. Вынікі дня». З вами Сергей Абламейко. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым з маскоўскім журналістам Віктарам Дзятліковічам. Ад яго мы пачуем апошнюю інфармацыю аб тэракце ў маскоўскім міжнародным аэрапорце Домодзедова і абмяркуем актуальную сітуацыю ў расійскай сталіцы. 25 студзеня па паўночным захадзе Беларусі чакаецца невялікі снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ў краіне ноччу мінус 10-16, при праясненнях да мінус 22, па ўсходзе да мінус 25-27, днём мінус 4-11, па ўсходзе да мінус 15. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля гляду падзеяў дня. Зараз Ганна Соус расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Магчымыя санкцыі з боку США ў дачыненнях да Беларусі будуць скіраваныя толькі на тых, хто непасрэдна ўдзельнічаў у палітычных рэпрэсіях і здушваў свабоду ў Беларусі. Яны не будуць ні ў якім разе накіраваныя супраць беларускага народу, заявіў у Менску намеснік памочніка дзяржсакратара США Томас Мэлія.
Мэсэдж ураду вельмі просты. Мы працягнулі руку дружбы і прапанавалі пашырыць нашае двубаковае супрацоўніцтва. І як мы ўжо казалі многа разоў, пашырэнне нашых дачыненняў залежыць ад сітуацыі з правамі чалавека і паляпшэння дэмакратычных і палітычных процессов у Беларуси. Improvements in human rights and the democratic political
process here in Belarus. Канца снежня да большасці вязняў, арыштаваных па справе аб падзеях пасля выбарнай начы ў Мінску, не дапускаюць адвакатаў. Сваякі вязняў турмы КДБ не маюць дакладных звестак нават пра іх здароўе. Чацвёрты тыдзень на беларускі НПЗ не паступае расійская нафта. Мінск і Масква дагэтуль не могуць дасягнуць згоды на конт кантрактнай цаны. Аналітыкі лічаць, што прычына непаразумення трэба шукаць не толькі ў эканоміцы, але і ў палітыцы. Эксперт у энергетычнай галіне Станіслав Гусак.
Замінаюць, мне здаецца, зараз проста адносіны паміж Лукашэнка і Пуціным, паміж Лукашэнка і Медведзевым. Гэтыя ваўкі не наеліся, пакуль яны не сажралі Беларусь. Яны будуць сябе паводзіць вось так, як яны паводзяць. А Лукашэнка не хоча аддаваць свае, трымае, сам хоча стаць багатым чалавекам.
На Новапольскім нафтаперапрацоўчым заводзе «Нафтану» у сувязі са спыненнем паставак расійскай нафты склалася крытычная сітуацыя. Прадпрыемства працуе з мінімальнай загрузкай. Міліцыя КДБ працягваюць ціск на апазіцыйных актывістаў, удзельнікаў ініцыятыўных груп кандыдатаў ад апазіцыі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах, а таксама тых, хто ўдзельнічаў у акцыі пратэсту 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Менску. У Варшаве пачаўся збор подпісаў за вызваленне з вязніцы маці трохгадовага Данілы Саннікава Ірыны Халіп. З такой ініцыятывай звярнулася Малгжата Гасеўска, былая дэпутатка Сейму Польшчы. Сярод падпісантаў сусветна вядомая рэжысэрка Агнешка Холан, папулярная спявачка Эва Бэм, знаны рэпарцёр Дарыуш Багаткевіч ды іншыя, партнэр акцыі «Незалежны тэлеканал Белсат». Былы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Беларусі Іван Куліко абвінавачваецца ў тым, што цягам 8 гадоў атрымліваў зарплату за людзей, аформленых на працу фіктыўна. На мінулым тыдні Іван Куліко быў арыштаваны.
Про белорусские подеи рассказывала Ганна Соус. У Москве у зале прилетов международных рейсов аэропорта Домодедово отбылся выбух. Поведомляется, что 35 человек загинули, боль за 160 пораненные, шпитализованные боль за 70 человек. Теперь у нас на связи московский журналист Виктор Дзетлікович, от его мы почуем опошнюю информацию об теракте. Виктор, что на гэты момент вядома? Кто выканаўца? Откуль ён трапіў у Москву? Ці узяв на себе кто-нибудь адказнасць за гэты террористичный напад?
Пакуль што адказнасць за напад не ўзяў ніхто, вядома толькі тое, што гэта безумоўна быў шахід. Хутчэй за ўсё ён не прыляцеў у Маскву, хутчэй за ўсё ён быў сярод тых, хто сустракаў рэйсы, якія прыляцелі ў Маскву. Невядома нават, які з рэйсаў ён сустракаў, але відавочна, што гэта і не вельмі важна. Па сутнасці, тэрарысту трэба было проста ўвайсці ў будынак аэрапорта, прыйсці на тое месца, дзе знаходзяцца людзі, якія чакаюць рэйсу, якія прылітаюць, і прывесці ў дзеянне сваё выбуховае прыстасаванне. І ён прыйшоў менавіта ў той час, калі там было шмат людзей. Праўда, у аэрапорце Домодедово людзей шмат заўсёды, таму што там самалёты прыземляюцца, здаецца, кожныя 5-6 хвілін. Што тычыцца бяспекі ў аэрапорце, людзі, якія знаходзяцца зараз у аэрапорце, яны гавораць, што прадстаўнікі службы аховы аэрапорту і міліцыі гаварылі пра тое, што яшчэ тыдзень таму была інфармацыя, што гатовіцца нейкі тэракт у адным з маскоўскіх аэрапортаў. У тым жа аэрапорце Домодедово штат службы бяспекі быў павялічаны на 50%, менавіта ў апошні тыдзень. Але гэта не спрацавала. Не спрацавала таму, што проста відаць, гэтыя службы бяспекі, яны ставіліся да сваіх абавязкаў не так, як трэба. Інфармацыя праходзіла, што быццам будзе тэракт, але ніякага сапраўднага кантролю за бяспекай у будынку аэрапорта не ажыццяўлялася.
Наколькі дакладна спрацавалі службы выратавання, медыкі, транспарт, бо вось прыйшла інфармацыя, што таксісты адразу ўзнялі цэны на паездкі з Домодедова ў Маскву да 20 000 рублёў.
Давайце ўсё ж такі правядзем мяжу паміж службамі выратавання і таксістамі. Хуткая дапамога, іншыя службы выратавання, яны спрацавалі даволі аператыўна. Прынамсі, сведкі гавораць пра тое, што дапамогу раненым пачалі аказваць ўжо хвілін праз 10-15. Першыя машыны хуткай дапамогі прыехалі туды хвілін праз 20. Хаця я размаўляў з людзьмі, якія знаходзіліся ў будынку аэрапорта праз 3 гадзіны, і не ўсе яшчэ параненыя былі вывезеныя адтуль. Таксама выклікала пытанні тая сітуацыя, напрыклад, што шмат параненых знаходзілася па-за межамі ўвагі медыкаў, яны папросту разышліся па будынку аэрапорту, і там нават рабіліся такія аб'явы, што тыя людзі, тыя пацярпелыя, якіх, магчыма, мы не знайшлі, падыдзіце да бліжэйшага супрацоўніка міліцыі ці хуткай дапамогі, і мы вас адвязем у бальніцу. Што заўважылі людзі, якія там знаходзіліся, што прадстаўнікоў хуткай дапамогі МЧС было вельмі шмат, але з іншага боку было вельмі мала прадстаўнікоў міліцыі. Да, увогуле, самай жорсткай крытыцы падвяргаюцца зараз дзеянні менавіта праваахоўных органаў, таму што усе сведкі як адзін кажуць пра тое, што не праводзіўся дагляд людзей, якія ўваходзілі ў будынак аэрапорту. Увогуле не было металашукальнікаў. Тыя прадстаўнікі службы аховы аэрапорту ці міліцыянеры, якія мусілі даглядаць людзей, яны ўвогуле не выконвалі свае абавязкі. І, напрыклад, такі камічны, можна сказаць, эпізод. Металашукальнікі для ўвахода ў аэрапорт з'явіліся толькі ў той момант, калі стала вядома, што туды накіроўваецца мэр Москвы Сабянін. Да гэтага іх не было, альбо тыя, што былі, не працавалі. Да? Менавіта гэта зараз тое, за што крытыкуюць больш за ўсё службы аховы.
Віктор, як вядома, тэракт – гэта не толькі злачынства, гэта палітыка. Якія меркаванні выказваюцца цяпер у Маскве? Чаму менавіта ў гэты дзень? Якая мэта? Што гаворыць на гэты конт эксперты?
Пока что никак не связывается теракт с некой датой, нема никакой привязки, так было. Гэтага не было и подчас інших терактов на сам речь. Да, калі мы згадаем апошнія буйныя теракты, два выбухи в московском метро, дык там так само гэта все отбылося у звычайный день, калі ну не варто было нічого чакаць. Тому в огуле теракты у России, у Москве уже давно не связывают с некой конкретной датой. Это просто, я думаю, люди, которые организуют эти теракты, делают все для того, как подтримливать на определенном уровне, ну, скажем так, такое почуття небезпеки у жыхароў российских городов, у москвичоў у приватности. Да? Іншая справа, атрымліваецца гэта ці не, але я думаю, что мэта их такая, каб здійсняць буйныя теракты час ад часу, каб люди не забываліся на тое, что яны живуць у краіне, для якой тероризм стал нормой. Да? Магчыма, мэта у тым, каб яны задумаліся, за чаго гэта адбываецца. Да? Ну, мне так падаецца.
Тем часом, вядома, что недавно в Москве прокатилась серия буйных беспорядков на этничной глебе. Я маю на увазе найперш подеи на Манежной площади. Максима, вы уже ведаете некую информацию, ці робить российские влады нечто для брадухиления максимых антикавказских погромов у сувязи с сегодняшним терактом? Бо они могут повториться, максима. Покольки існує некая информация уже на сегодня, что это был человек с поясом шахида?
Я скажу так, что покуль что такой информации я не маю. Хотя, безумовно, на тех форумах, что я гляджу, у эфира тех радиостанций московских, что я слухаю, безумовно, тема нижеэтнічных отношений, она головная. И снова вздымаются питания, чому, значит, мы, русские, терпим вот, ну, не такие дети, да, а становимся ахвярами таких подеев. Магчыма, гэта проявится у ближайшие некие дни, да, гэта все выльется у некие идеи. Хотя я не думаю, что яны будут масштабные. Что тычыцца падзеяў на Манежной площади, там была довольно организованная групповка футбольных фанатов, якая могла зорганизоваться и прийти одночасово на некое место. Цяпер нема такой групповки, якая можа ўзяць на сябе ролю арганізатара таких акцій. Да? Грамадства само, мне здаецца, не зарганізуецца. І таму моя думка, што калі і магчымы некія інцидэнты, то гэта будуць, так бы мовіць, бытавыя праявы, да? Шавінізму, нацыяналізму, і потерпяць ад гэтага выпадковыя там гастарбайтеры ці просто людзі з той знешнасцю, што не спадабаюцца там некаторым радыкалам, да? А вот таких масавых выступаў я, па праўдзе кажучы, не чакаю.
Віктор, яшчэ ў мяне да вас ацэначнае такое пытанне. Можа, яно і не пытанне сённяшняга дня, але наколькі правільнае ўяўленне, што народная памяць даволі хутка забывае падобныя трагедыі. Можа, ў гэтым і сіла народнага духу, з гэтым жыць тэрору нельга саступаць, а можа, наадварот, гэта праява фаталізму расейскага нацыянальнага характару.
Ну, безумоўна, што такія падзеі забываюцца даволі хутка. Прынамсі, у Москве я гэта бачу сам, таму што калі згадаць тыя ж выбухі ў московскім метро, то от я кожны дзень езджу ў гэтым метро, і я заўважыў, што фактычна адзін дзень, гэта дзень пасля выбухаў, у метро было крыху менш людзей, чым звычайна, да? Ужо праз дзень усё ўвайшло, так бы мовіць, у норму. Просто таму, што людзям трэба ездзіць на працу, людзям трэба ездзіць па нейкіх сваіх іншых справах, і людзі сапраўды ўжо прызвычаіліся. Пасля, напрыклад, выбухаў у жылых дамоў у 99-м, да, калі мне памяць не падводзіць годзе, там рэакцыя грамадства была больш працяглая. Там ствараліся некія народныя дружыны, якія ахоўвалі свае пад'езды, свае двары, і гэта ўсё цягнулася, ну, скажам, гэта было цягам дзе тыдні, дзе двух, дзе нават некалькіх месяцаў, да? Вот захоўвалася гэтая насцярожанасць, захоўвалася гэтае жаданне забяспечыць сваю бяспеку, калі гэтага не могуць зрабіць праваахоўныя органы. Цяпер я думаю, што людзі пагавораць пра гэта дзень-два, усё гэта забудзецца, і безумоўна гэта, як вы правільна выразіліся, может фатализм, да, а может просто люди так пристосовываются, да, до этих подей, потому что все одно им треба ехать в аэропорт, некуда лететь, и яны не готовы зараз менять свои планы за неких выбухов, за неких подей, хай навод и таких кривавых, как сегодняшние. У гэтым плане, я думаю, что, конечно, террористы, які организуют эти выбухи, яны своих мэтов не досягают. Вот ненавида такого масштаба, такого узровня теракты, яны не могут привести до некой масштабной паники, до некой масштабной, я бы сказал, переоценки, да, каштовностью звычайным россиянином, звычайным москвичом. Просто это несколько годин, несколько дней негативу для жыхароў этого города и не больше за то.
Дякую, Виктор. На сувязі у Москве был журналист Виктор Дзятлікович.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». Бабруйскі гарвыканкам заснаваў прэмію за дасягненне ў папулярызацыі беларускай мовы. Ёй будуць адзначаць мясцовых дзеячаў культуры, мастацтва і адукацыі, а таксама журналістаў. Паводле чыноўнікаў, прэмія паспрыяе вяртанню ў публічнае жыццё беларускай мовы, расказвае Андрэй Белагубаў.
Адмысловай прэміі Бабруйскага гарвыканкаму надалі імя народнага пісьменніка Беларусі Міхася Лынькова. У 20-х годах мінулага стагоддзя Лыньков працаваў у газеце «Камуніст», якая ў тыя часы выдавалася ў Бабруйску на беларускай, расійскай, габрэйскай і украінскай мовах. Хто варты прэміі Лынькова, будзе вызначаць камісія, якая яшчэ ствараецца. Тлумачыць супрацоўнік ідэалагічнага аддзелу гарвыканкаму Бабруйску.
Прэмія будзе прысуждацца дзеяцелям культуры, искусства, образавання і представителям средств массовой информации, которые достигнут определенных достижений популяризации белорусского языка. Это именно жители города Бабруйска.
Пытаюся у чиновника, типа более белорусской мовы у Бабруйску, типа предугледжена, например, замена российскомовных шильдов с насами улиц на белорусскомовные.
Не все сразу, конечно, постепенно. Мы сейчас растяжки пишем как на русском, так и на белорусском языке. Опять же, все опирается в финансовые средства. Будут деньги, будем быстрее делать, будет меньше денег, будем медленно, но торопиться тоже не стоит, потому что Бабруйск многонациональный город.
Незалежный бабруйский журналист Андрей Шопин прихильно ставится до высілка у гарвыканкам у справе вяртання беларускай мовы ў публічнае гарадское жыццё. Шопін, аднак, сумняваецца, што яго маглі б угонараваць прэміяй імя Міхася Лынькова.
У мяне ёсць публікацыі на беларускай мове. Яны, напэўна, маглі б удзельнічаць у гэтым конкурсе. Але хто будзе праводзіць гэты адбор? Дапусціць мяне, хто будзе ў камісіі, ці хто там займацца гэтым конкурсам, просто не ведаю. Але сама ідэя, сама ініцыятыва, яна добрая.
Грамадскі актывіст Алесь Шыгір стрыва на оценивая чиновницкий клопот про мову у Бабруйску.
Эти высылки сбольшено формально. Есть некая державная программа, чиновники вымушены идти в речи этой державной программы. День и день являются шильдочки на белорусской мове, являются некие афиши. Таким, напомню, самым значным достижением стало то, что на Бабруйской арене все шильды на белорусской мове и сама назва.
Повод для Олеся Чигиря, коли изъявляются прикметы белорусшины у Бабруйску, то покуль только дбанням приватных особов. У Бабруйску проживает прикладно 250 тысяч человек. 83% из них – белорусы, 13% – российцев, 2% – украинцев. 31 снежня 2009 года старшиня облвыканкаму Петр Рудник затвердил программу популяризации белорусской мовы на Могилевщине. Сярод пунктов значится и повышение узровню ведания мовы чиновниками. Кожный райвыканкам обязанный был распрацовать свои подыходы у этом пытании. Про то, как популяризуется мова у регіёне вестак вобмаль.
Расказваў Андрэй Белагубаў. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». І зараз зноў даем слова нашым слухачам.
Слежу за новостями из Туниса. И какая прелесть! Законы этологии, науки, изучающие поведение живых существ, в том числе человека, Господь пока еще не отменил. Высокопоставленные чиновники и полицейские плачут и клянутся, что тоже пострадали от беспредела диктатора. Из страха перед ним нарушали законы и стреляли в свой народ. Не очень верю в искренность этих грешников. Желудочно-кишечный тракт руководит их мозгами. Но как легко они нашли виноватого, долго кормившего их со своих рук. Хороший подарок преподнесли тунисцы нашим тутейшим.
Посмотрел я инаугурацию президента. Ну, конечно, это спектакль. Известно, кто режиссер, автор сценария и исполнитель главной роли. Все в одном лице – это наш президент. Да и со своим Колькой было известно, что Колька уже будет следующим президентом Беларуси. Ну, осталось что? Ожидать от Александра Григорьевича указа о том, чтобы он сам себя уже окончательно, без всяких выборов, утвердил пожизненным президентом. И уже на так называемые выборы не надо тратить миллиарды рублей, а лучше их потратить на выплаты, скажем, пенсии. Распустить, разогнать там центры избиркома и всякие местные избиркомы. И этим самым сэкономить громадные средства. Ну, понятно, что Александр Григорьевич будет пожизненным президентом, а потом свое кресло передаст своему Кольке. Цирк, да и только спектакль, который можно было смотреть. Кто, наверное, смотрел с грустью, а кто и с улыбкой. Ну, то, что наш президент говорил о демократии, ну, это просто смех подобно. Никакой критики не выдерживает.
Смехотуха! Главный колхозник страны пронесся, как черт на колеснице по пустым проспектам Минска. А где же народ, который поддержал его? Позорище всем каналам БТ. Как все это надоело. Александр.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта начная свабода, вынікі дня, і ў нас на чарзе тэма здароўя. Паводле медыкаў, знаходжанне чалавека ў месцах пазбаўлення волі выклікае моцны і працяглы стрэс усяго арганізму. Размова ідзе як пра псіхічную, так і цялесную нагрузку. Лічыцца, што на большую частку вязняў турма дзейнічае дэструктыўна. Людзі ламаюцца, у іх пачынаюцца самыя розныя хваробы. Існуюць, аднак, і тыя, на каго няволя дзейнічае канструктыўна, загартоўвае іх, прымушаючы арганізм перабудоўвацца і працаваць у аптымальным рэжыме. Пра людзей, якія не зламаліся ў няволі, Алена Струва.
На пачатку 2000-х вядомы ў краіне загадчык аддзялення адной са сталічных клінік, кандыдат медычных навук Геннадзь каля 12 месяцаў адсядзеў у СІЗА на Валадарцы. Кайданкі на рукі доктару начапілі непасрэдна ў ягоным кабінеце складу злачынства ў дачыненні да аднаго з найлепшых адмыслоўцаў у галіне ныркавых хваробаў даказаць не ўдалося. Праз ход утрымання на Валадарцы Геннадзю было ізноў дазволена працаваць, але ўжо не загадчыкам аддзялення, а звычайна лекарам. Знаходзячыся ў няволі, Геннадзь працягваў заставацца высокакваліфікаваным спецыялістам, да якога неаднойчы звярталіся сукамернікі. Назіраючы за сваімі новымі пацыентамі, Геннадзь прыйшоў да наступнай высновы. Да жыцця ў няволі адаптуецца кожны арганізм. Тое, наколькі падобная адаптацыя будзе канструктыўнай ці наадварот дэструктыўнай, залежыць ад унутранага стрыжня асобы. Але, зазначае медык, без крызісу не бывае лізісу. Сцяленне прыносіць душэўную раўнавагу, арганізм становіцца больш цягавітым, менш патрабавальным, робіцца мацнейшым. Зразумела, мацнейшымі становяцца моцныя людзі. Што да Геннадзя, то падобную моц выхавала ў яго прафесія і рэгулярная фізічная загартоўка. Геннадзь з інстытуту прызвычаіўся да рэгулярных абліванняў, штодня мыўся халоднай вадой з-пад крану і ў СІЗА. Такога ж рэжыму прытрымліваўся палітвязень былы міністр Васіль Лявонаў, які адсядзеў у няволі более 4 годы.
Болеть не приходилось и не было нужды. Там многие ломают. Смотреть за собой надо. Человек, когда он, это же стрессовое состояние, в этом состоянии болезни не берут. Ну, а потом надо так развяться, чтобы было необходимость хорошо обтереться холодной водой, вытереться, выдраиться, все нормально.
Политвязень кандидат на президента на опошних выборах Миколай Статкевич, який от 19 снежня проводит голодовку у СИЗА КДБ, у интервью Свободе напередодне своего арешту, сцвержал, что усе свае ранейшыя выпрабаванні ў няволі ён вытрымаў выключна дзякуючы моцы духу.
Калі я была на галадоўцы у турме і врач, якая мерыла мне, ці сказала, што трэба быць проста трэба справнасць прыбора правяраць па майму ціску. Нават пасля 10 дзён галадоўкі, то я сапраўды займаюся фізкультурай ўсё сваё свядомае жыццё. Нават на крайні поўначы у мароз, у палярную ноч я бегала.
Паводле палітвязня ваўкавыскага прадпрымальніка Юрыя Лявонава, паўтарагадовае знаходжанне ў няволі не адбілася дэструктыўна на ягоным стане.
Здароўе маё улучшылася за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье, может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать, может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали, те, которые я занимался здесь на свободе.
Пра людзей, якія не зламаліся ў няволі, а наадварот загартаваліся, расказвала наша карэспандэнтка Алена Струва. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня» ў студыі Сергея Бламейка і зараз на чарзе «Верш на свабоду».
Сёння мы выбралі тыя вершы, аўтары якіх не толькі скрушна абураюцца жорсткім здушэннем правоў чалавека ў Беларусі, але і спрабуюць здаць адказ на пытанне, як гадаваць у краіне страху свабодных грамадзянаў. Наш слухач Іван лічыць, што прычына сённяшняй несвабоды ў беспакаранасці служкаў ранейшай злачыннай сістэмы, сімвалам якой сталі курапаты. Ён прачытаў на аўтаадказнік даволі вялікую рыфмаваную параду, як не дапусціць новых курапатаў.
Помнім, не дапусцім новых курапат, всех асудзім сумасбродаў, уберём сексотаў, іх начальнікаў, салдат. Жизнь построим без уродов. Мы и наши дети, их потомки, вечно будем чтить память куропат. Солнце одно для всех, и без потемков страшный уходит прошлое набат. И вновь, как прежде, времена, и снова ночь, мы не свободны. Провокации, запреты, избиения, тюрьма, страх — до конца не уничтожен. Расправ же спину согнутый колос, ярмо страха с плеч сними, вер погоню, флаг белокрасный белый подними. Услышит мир, оценит твой свободный голос.
У адзінстве шэрага ўзмагароў народзіцца новая свабодная Беларусь, перакананы наш сталы аўтар Ілля Копыл. Цытую ягоны верш. Мы все живем, будто в темнице, менты врываются в наш дом. Не знаем мы, как защититься и как бороться с этим злом. Мы шли на митинг, было жарко, хоть на дворе была зима, а Крестина и Володарка нас ожидает всех тюрьма. ОМОНовские держиморды дубинками бьют всех подряд, но сохраним мы свою гордость, победный проведем парад». Где вы, рабочие министры, зову объединиться всех, зову ученых и артистов, от всех зависит наш успех. Вертикаль, сила большая, вы управленческая рать, одумайтесь, что вам мешает курс государства поменять. Люди, вставайте вместе с нами, мы вместе все пойдем вперед, взовьется над страною знамя, нас превратит оно в народ. Сомкнем ряды свои теснее, плечом к плечу мы встанем в строй, сатрап стрелять в нас пусть посмеет. Это последний будет бой, последний будет эта битва, палач суда не избежит. Прочтем священную молитву, чтоб до победы всем дожить, чтобы дожить всем до свободы, вернуть законы и права, и все соседние народы нам скажут теплые слова». Так написаў наш сталы слухач Ілля Копыл, а паэтка Аксана Спрынчан параўноўвае працэс фармавання свабоды з гадаваннем дзіцяці.
Каб гадаваць свабоду, яе трэба зачаць, вынасіць і нарадзіць. На пачатку свабода загукае, тады навучыцца трымаць галаву і зробіць першыя крокі. Пакрысе свабода пачне клікаць на вуліцу. Ты будзеш гатовы аддаць за яе жыццё, толькі акурат свабодзе і не патрэбная твая смерць. Яна будзе падавацца сапраўдным анёлкам, боскім цудам і тваёй сутнасцю. Ты не зможаш уяўляць свайго жыцця без свабоды і пачнеш здзіўляцца, як жывуць без яе іншыя. Дзеля ўсяго дзеля, каб тваю свабоду не сурочылі, ты станеш чапляць на яе ангельскую зашпілку і клікаць Альжбетай, падарункам Богу. А пасля, калі дачка падгадуецца апавядаць ёй, як хацела назваць яе свабодай і казаць: «Свабода, яна як вершы, адныя пішуць іх для народа, а іншыя для сябе».
Гэта была перадача «Верш на свабоду». 25 студзеня вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем зноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: свабода слімак rfrl.org.
І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы.
А сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на